جيبلي ير أذات القراجو ثي السلام عليكم قدر لدينيجلر سون كمونيرم دوردن زلن اون دوردن جسن تابري هبتانن سن بغوني هبتانن جمي جيبلي سنمذي دينلمة تاغر يارف اوني براغداك ستوديودن مين ميردان تاريف ألبار يارن جيبلي ير أذات القراجو ثي Qadarlı dinleyiciler, heptanın jemi gepleşigimizi başlayarız. Onun çağında üstümüzdäki heptanın dowamındaky möhüm, seýlede okuyjylarymyzyň has köp ünsüni çeken maglumatlaryny dikkatiňize ýetirýäris.
Gepleýär adatlyk radiosy Aşgabatyň halkara aeroportunda ortada tiýagatçylyk wizasy bilen gitmekçi bolýan türkmen raýatlarynyň dürli bahanalar bilen ýurtdan çykarylmazlygy bilen bagly täze ýagdaýlar ýüze çykdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň we çeşmeleriň soňky maglumatlaryna görä uçara goý berilmediklerini köpüsi ortadan ýokary kuzaýlarynda okuyan ýaşlar.
Harvullu geçen yeganim Rus Üniversitetine okuva girdi. Avgust ayının ayağını Rusya uçara minmekçi olanı Aşgabadın halkara aeroportunun pasportini kompüter okat bilen okşanın üçünem çıkan ok sözleri bilen migrasiya kulluğu tarafından serhetten geçirilmedi.
Dip azadlık bilen tökvetteş olan Aşgabatlı gürrün verdi. Uçara koy verilmedik yigit sonra migrasiya kulluğuna barıptır ve onun pasporti bağırlanıp hiçbir kıyınçılıksız kompüterde okolyandığı anıklanıptır. Şeride bulsa onun ortada uçma uçin eden ikinci tıynanşığı hem onun netice vermendir.
Gümrükte ve migrasiyada işleyen tanışlarımız ikiçek kurrun döşlükte Rusya çıkmağı atanağın yokordan buyruk bilen koylanına ettiler. Hakimiyetler kanun tayda ne edip çayaklendireceğini bilmen bir kanun yolları geçtiler.
Dip ortada gitmeğe tiyinanşan yigit anonimlik şertinde gurrun verdi. Azatlık radyosu anonimlik şertinde gurrun deş olan sökvetteşlerinin hopsulluğu bilen bağlı aladalar sebeple onların adlarını hem de beylikli şahsi maglumatlarını ağzamaktan saklanyar. Bu aralıkta ortada gitmekçi olan studentlerin uçara koy verilmektedir. Mezligine uçur biletlerinin galp bulup çıkmağı bilen bağlı vakalar hem yüze çıktı. Yağdaydan xabarlı çeşmelerin biri şeyli gurrun verdi. Avgustyň ahirki heptesinde Moskva varyan reislere galp bilet satın alan studentlerin 50'den gowragy biletlerinin galplığı sebäpli uçara goy verilmedi. Studentlerin biletlerini kimden satın alandığı hakkında hova menzilinin hopsulu kullukları tarafından maglumat toplanıp başlandı. Biletlerin yöriti printerlerde, kompüterlerde yasalandığı anıklandı. Olar hakiki biletlerden tapawutlanmayar olorun hova menzilinin kassalarında satılmanlığı belli bolan soň polisiýa we Milli Hopsuluk Ministrligi edaralaryna dirňäp bermekler üçin uradyldy dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy galp biletleri satýan adamlaryň şeýlede daşary ýurtlara okuw wizasyny düzelip berýän we nowatsyz gymmat bahadan uçar biletlerini alyp berýän araçylaryň awgustyň ortalarynda birden köpelendigini habar berdiler. Biletleriň galp ýagdaýda satylmagy bilen bagly ýagdaý 30-njy awgustda 2-nji, 4-nji we 6-njy sentýabrda anyklandy. Moskwada we Minskde okuyan studentler biletlerini geçen ayda satın alıptır ve galp biletleri üçin 8 ve 12 min manat aralığında pul töläptir. Yöne heniz galp biletleri satan hilegärler ele düşmedi dip polisiýadaky çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Aşgabatyň aeroportunda ýolukçularyň halkara reislerine minmekdäki kynçylykları studentlerin we büjet işgärlerinin daşary ýurt pasportlarynyň ellerinden alınmagy baradaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Balkan welaýatynda şu hepde döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerinden biometrik pasportlaryny gysgaly tapşyrmak talap edildi. Ýaňy ýakynda şeýle talap Lewabyň ýokary okuw jaýlarynyň studentlerinden edilipdi. Türkmenistanyň raýatlary ýurdun daşyna çykmakda ýyllar boýy kynçylyk çekerler. 2 ýyla uzan pasport nowatlary, uçar biletleriniň gytçylygy, wiza almak üçin talaplaryň köpelmegi we raýatlaryň sebäbini düşündirmezden uçardan düşürilmegi ýaly ýagdaýlar türkmenistanlaryň seýahatçylyk mümkinçiliklerini uzaldan beri çäklendirýär. Migrasiýa we hopsuluk edaralaryndaky ýagdaýlardan habarly çeşmeler 2025-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara akymyny düýüpli azaltmak planlarynyň işlenip taýýarlanýanlygyny aýdýarlar we munyň üçin türkmen häkimetleriniň käbir döwletleri bilen gepleşip alyp barýanlygyny bellärler. Migrasiýa edarasyndaky çeşme okuw, iş we seýahatçylyk maksatlary bilen daşary ýurtlara barýan raýatlaryň ýurtdan çykmak üçin düzgünleriň puhtalandyrylmagynyň gözüňinde tutulýanlygyny bellädi.
Dünyanın beyleki yurtlarına hem okuva gitmeklikdine devlet sargıdı ve devlet yollanması esasını amal asırlar. Şeyle hem devlet yollanması bilen iyiverilecek studentler için onların ene atası kepil şahs bolarlar. Studentlerin izine gelmedilik istegi yüze çıkanına cinayet coğapki açılığına çekmek gözünün ötütülür.
Dip migrasi kulluğundaki Çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Çeşme Türkmen rayetlerinin Türkiye ortiyet ve beyleki islendik yurda öz baştak zehmet migrasiyasına gitmegini qadagan etmegin planlaştırılayanlığına ediyar.
Türkiye ve beyleki yurtları Türkmenistan'ın işleyen ve dünya devlet tarafından tecrübe alışmak, ustatlığı arttırmak yalı gizli mühletlük işevurluk maksadına devlet yollanması esasına rayetlerin gidip gelmeyi gödününü tutuyor. Siyahatçılık maksadını hem şahsi esasa ya da siyahatçılık firmalarının üstüyle vize almaklık hem dolu yatırılıyor.
Deyip Çeşme etti. Azatlık Radyosu bu arada Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğundan resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin dışarı yurtlara çıkmağını çeklendirmek istilerlerinin bağırdığını milli aviakampanyanın vekili hem anonim şerte tasdikladı.
Puduk yolbaşısının iyam edaramızda dilden gizliğin mağlumat ve görkizme gelip uğradı. Yani 2024 yılın ahırına çene Türkmenistan aviakampanyasının işini doluluğuna dışarı yurtlu yol olsun.